Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Moja kwa moja na barabara kabisa kutoka jiji la Washington DC. Msikilizaji, tayari hapa ni saa 2:30 za asubuhi, na pale Afrika ya Kati ni saa 9:30 za mchana, wakati kule Afrika Mashariki ni saa 10:30 alasiri. Msikilizaji, ni siku nyingine ya studio tukiwa hapa na nyumba, siku ya Jumatano Februari 27. Ndani ya nyumba nikiwa nimekushajaa tele kama pishi la mchele Jumatano hii yenye mengi, naitwa Sunday Shomari.
Na mimi jina langu ni Patrick Nduimana. Ni furaha kabisa kukutana nanyi tena kwa mara nyingine, ili tuweze kuwapa habari nyingi kutoka maeneo tofauti, maziwa makuu, kutoka pia huko Afrika Mashariki, Sunday, bila kusahau huko Afrika Magharibi, hasa huko Nigeria.
Naam.
Nigeria, kinachozungumziwa zaidi sana ni uchaguzi. Rais aliye madarakani ameshinda uchaguzi na sasa ataongoza kwa muhula mwingine wa pili.
Bila shaka, na Wanigeria tayari wanazungumza na yule mgombea wa upande wa upinzani, mgombea mkuu wa upinzani, naye ana yake ya kuzungumza akiwa hakubaliani kabisa na hayo matokeo ya uchaguzi. Lakini nini ambacho kitaendelea tukifuatilia hapo baadaye, bila kusahau kule nchini Tanzania. Leo nchi hiyo ipo kwenye simanzi kubwa na msiba mkubwa baada ya kumpoteza mmoja wa vijana mashuhuri, hali kadhalika mkurugenzi wa vipindi na uzalishaji wa kampuni ya Clouds Media Group, ambaye huyu ni mtu ambaye amekuwa na ushawishi mkubwa kwa vijana nchini humo, hali kadhalika katika nchi kwa ujumla, viongozi, kila mtu katika nchi hiyo hivi sasa anazungumza, kila chombo cha habari kinazungumzia kuhusu Ruge Mutahaba. Nini ambacho baadhi ya wananchi nchini humo wanazungumza kwa sasa? Ni mengi ambayo yamekuwa yakizungumzwa kuhusiana na Ruge Mutahaba. Tutazungumza na baadhi ya watu hapo baadaye, na mwenzetu George Jogopa kwa Dar es Salaam ataungana nasi kutueleza zaidi yale yanayozungumzwa huko nchini Tanzania.
Vile vile katika Express leo tutakuwa na makala ya kero, hasa huko Kenya, wakati wanawake wanasema mwezi wa Februari mwezi wa mapenzi, lakini wanawake wanasema kuna kitu ambacho kinawakera hasa kutoka kwa waume zao. Tusikilize.
Kero langu mimi kama bibi, mabwana wako na shida moja. Bibi yako asubuhi amevaa smart, anaenda kazini. Kitu cha kwanza tuna expect bwana kuambia uko smart.
Haya, unatakiwa uambiwe nini? Kina mama wanazungumza, Patrick.
Wanakero kama hujamwambia kwamba yuko smart, amevaa vizuri, sijui amependeza nini, basi linawakera. Kuna
shida kubwa.
Haya, vile vile katika Express tutakuwa na masuala ya teknolojia, lakini Sunday, bila kuchelewa, naona moja kwa moja tuelekee huko Nigeria.
Naam.
Kama tulivyodokeza ni kwamba mpinzani mkuu wa Rais Muhammadu Buhari wa Nigeria, Atiku Abubakar, amesema atawasilisha hoja mahakamani ya kupinga tangazo la tume ya uchaguzi INEC kwamba rais huyo ameshinda katika uchaguzi uliofanyika Jumamosi. INEC imetangaza leo kwamba Buhari alipata kura nyingi kuliko wagombea wengine wote katika zoezi ambalo iligubikwa na madai ya vurugu, mauaji, udanganyifu na kuchelewa kufunguliwa kwa vituo katika maeneo mbalimbali nchini kote.
Naam, pamoja na hizo changamoto nyingi ambazo zimekuwa zikizungumzwa na ghasia mbalimbali kutokea katika baadhi ya maeneo, tume ya uchaguzi ya nchi hiyo imemtangaza kwamba Muhammadu Buhari mwenye umri wa miaka 76 alipata jumla ya kura milioni 15.2, ambazo wanasema hizi ni asilimia 56 ya kura zote zilizopigwa nchini humo. Huku mpinzani wake mkuu Atiku Abubakar akipata kura zipatazo milioni 11.3, ambayo ni asilimia 47 ya kura zote nchini humo.
Na kwa mujibu wa katiba ya Nigeria, mgombea anayepata kura nyingi zaidi nchini kote na angalau asilimia 25 ya kura kwenye majimbo 36 ndiye anafaa kutangazwa mshindi na tume ya uchaguzi. Na kundi moja la uangalizi Sunday limeripoti kwamba kufikia sasa takriban watu 260 wamefariki tangu kampeni kuanza, huku 47 kati yao wakipoteza maisha yao mnamo siku ya uchaguzi. Na kama ulivyosikia ni kwamba aliyeshindwa au mpinzani au mgombea mpinzani
ambaye ndo mpinzani mkuu, maana walikuwa wagombea 73 pale karibu, sio?
Yeye tayari amesema atawasilisha shtaka kwenye mahakama inayohusika na masuala ya uchaguzi. Yeye anakiri kwamba au anadai kwamba katika majimbo mengi ya Nigeria kulikuwepo na vitendo vya udanganyifu au vya kupanga tangu mapema kupanga wizi wa kura. Kwa hiyo anasema hakubaliani na matokeo yaliyotangazwa kuhusu uchaguzi uliofanyika huko Nigeria.
Sasa basi kuna kazi nyingine hapa nafikiri nchini Nigeria, tuendelea kufuatilia kujua yale yatakayojiri mpaka hapo uchaguzi huu utakapokuwa matokeo na kuapishwa na kila kitu, lakini nafikiri kuna mengi ambayo yatakuwa yanaendelea. Kwa hiyo
tutaendelea kulifuatilia kufuatilia hali inayojiri bila shaka katika matangazo yetu ya baadaye ya jioni, tukibahatika kuungana naye reporter wetu wa huko Abuja.
Naam,
tutawaletea mengi wasikilizaji wetu.
Bila shaka wakae chonjo au wakae standby kusikiliza mengi yanayokuja, maana unaambia uchaguzi huu karibu kura milioni 4 zimepigwa kote nchini humo kumchagua rais wa nchi hiyo, wakisema kwamba basi inakuwaje watu wote hawa. Lakini tutaona jinsi matokeo yanavyoendelea, jinsi hali itakavyoendelea kuelezwa baada ya hii hukumu au hatua kwenda mahakamani, tutajua zaidi hapo baadaye. Basi moja kwa moja kutoka huko nchini Nigeria tuelekee hadi nchini Tanzania. Huko nchini Tanzania kama nilivyozungumza hapo awali, ni msiba mkubwa kwa nchi hiyo hivi sasa, wakizungumzia kufariki kwa mkurugenzi wa vipindi na uzalishaji wa Clouds Media Group, ambao hawa ndio wamiliki Patrick wa televisheni na radio ya Clouds, ambao ni radio maarufu kule nchini Tanzania. Sasa basi huyu mkurugenzi alikuwa akiugua kwa muda mrefu, alikuwa akitibiwa kule India, Tanzania, India alafu Afrika Kusini, hatimaye mauti ilipomkuta. Na hapo jana rais wa Tanzania alitweet na kutoa pole kwa msiba huu mzito uliofika nchi hiyo. Basi nilizungumza muda mfupi uliopita na mwenzetu aliyeko Tanzania, George Njogopa, kutaka kujua hali na jinsi anavyofahamu kuhusu aliyefariki na jinsi yanayoendelea huko nchini Tanzania.
Na msande, ama hakika Tanzania na eneo hili la Afrika Mashariki limegubikwa na simanzi kutokana na kifo cha Ruge Mutahaba, mtu ambaye anatajwa kwa kila aina ya sifa, na wale waliobahatika kufanya naye kazi wamekuwa kimelezea katika maeneo mbalimbali. Binafsi nimefanya naye kazi kwa zaidi ya miaka 7 na kazi yangu ya utangazaji nikianzia Clouds, ambake yeye ndo alikuwa meneja cheo chake cha kwanza. Alikuwa mtu ambaye mahakika akipenda kusikiliza, aliyopenda kutoa ushirikiano, mtu ambaye alikuwa tayari kutoa msaada wa hali na mali kuona kwamba yule mtu ambaye yuko naye katika kazi anafanikiwa. Lakini kingine ambacho wengi kinawavutia, hata binafsi mimi na kinanivutia kwake, ni uwezo wake wa kugundua kipaji cha mtu, uwezo wake wa kugundua uwezo wa mtu, uwezo wake wa kufahamu huyu mtu ni mtu wa mtazamo huu, nikimweka huko atafanya hivi.
Sawa kabisa. Na pengine leo wa Tanzania kwa ujumla, serikali, wananchi, kwa upande wao wamepokea na kutoa nini ambacho wanazungumza?
Tangu taarifa hizi za kifo chake zianze kuzagaa jana jioni, na mtu wa kwanza katika tweet yake alikuwa Rais Magufuli, ambaye alieleza kwa kina jinsi alivyosikitishwa na kuguswa na msiba huo. Pia ikatokea tena tweet nyingine ya Rais Jakaya Kikwete, ambaye alikuwa naye bega kwa bega wakati akiwa madarakani, naye alielezea kusikitishwa kwake na taarifa za kifo cha Ruge. Baada ya hapo kumekuwa kukimiminika taarifa kemkem kutoka kila kona ya nchi na hata maeneo mengine mbali ya nchi ya Tanzania. Na hii leo asubuhi, kuanzia asubuhi mpaka nyakati hizi, kumekuwa na msululu wa viongozi, watu mashuhuri, wanasiasa, wasanii, watu wa rika mbalimbali wanawasili katika eneo la Mikocheni ambako kuliko na msiba kwa ajili ya kutoa pole. Miongoni mwa waliowasili katika eneo hilo ni ikiwemo na Waziri Mkuu Kassim Majaliwa, ambaye amemwelezea kwa kina kama ni mtu aliyetoa nafasi, fursa kwa vijana wengi. Na hata sasa bado ninapozungumza na wewe, mitaani maoni ni mengi, wananchi wanaoendelea kumwelezea Ruge Mutahaba kama mkazi huyu ambaye miongoni mwa watu waliofuatilia kwa karibu.
Mimi naitwa Peter Elias. Kwa upande wangu mimi namfahamu Ruge kama mmoja wa watu ambao wameleta mabadiliko makubwa sana katika tasnia ya habari, kwa sababu alikuwa ni mtu ambaye ana uwezo mkubwa sana wa kuseta agenda, kutengeneza agenda ambayo inakuwa na mashiko katika jamii na inakuwa na matokeo chanya kulingana na kile ambacho anataka kuadress kwa wakati huo. Na amefanikiwa kwa namna kubwa, hasa kupitia kampeni yake ya kupandikiza fikra za ujasiriamali hasa kwa vijana. Kwa hiyo na mtu ambaye atakumbukwa sana kwa namna hiyo. Lakini pia ameweza kuinua tasnia ya habari, tasnia ya muziki mpaka hivi sasa tunaiona inafanya vizuri. Ni mmoja wa watu ambao wametengeneza wasanii ambao wamekuwa na uwezo na wakawa wanaonekana na kwamba wanafanya vizuri hata sasa hivi. Ni kupitia yeye, fikra zake, kupitia kitu ambacho alikianzisha, kituo cha wasanii kinachojulikana kama THT, na amefanikiwa kwa kiasi kikubwa kutengeneza wasanii kama Barnaba, kuna Mwasiti na wengine wengi ambao wana majina makubwa hivi sasa.
Na Mjogopa, basi kwa kukamilisha tu pengine yale ambayo unayafahamu yanafanyika hivi sasa.
Sasa ambazo zimepatikana hivi punde ni kwamba tumeadokezwa mwili wa marehemu Ruge utawasili kutoka Afrika Kusini siku ya Ijumaa, na kwa mujibu wa maelezo yaliyopo ni kwamba siku ya Jumamosi kutakuwa na shughuli ile ya kuagwa mwili huu, na kisha utasafirishwa kuelekea Bukoba huko Kagera, ambako mazishi yatafanyika siku ya Jumatatu, sehemu ambako imeandaliwa rasmi na familia ya Profesa Mutahaba. Hicho ndio kinachofahamika mpaka wakati huu tunapozungumza nawe tukiwa hewani.
Asante sana George Njogopa kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Basi tutaendelea kufuatilia taarifa hizo.
Na sisi tunajiunga na wanahabari wenzetu huko Tanzania, wananchi wote wa Tanzania na ndugu na familia ya marehemu kwa kutoa mkono wa pole.
Tuelekee kwenye habari za dunia. Nam, katika habari kutoka chumba chetu cha habari, saa kadhaa kuelekea mkutano wa pili baina ya rais wa Marekani Donald Trump na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un. Rais Trump akitumia neno rafiki anamsihi rais Kim Jong Un kuachana na mpango wa silaha zake za nyuklia ili kulifanya taifa lake kuwa jema. Kupitia ujumbe wa Twitter mapema leo mjini Hanoi, rais Trump amesema kwamba Kim anapaswa kutazama maendeleo ambayo Vietnam inajivunia ikiwa kama taifa lenye itikadi kama yao ya kikomunisti, ambayo anasema yanatokea katika mataifa machache duniani. Katika ujumbe wa baadaye wa Twitter, rais wa Marekani amesema kwamba yeye na Kim watajitahidi sana kufanikisha jambo katika kuwezesha kuachana na mipango ya nyuklia na kufanya utawala wa Kim ambao ni ukandamizaji kwa taifa lenye uchumi imara.
Rais wa Irani Hassan Rouhani amekataa kujiuzulu kwa waziri wa mambo ya nje Mohammad Javad Zarif. Katika barua iliyotolewa leo kwa vyombo vya habari, Rouhani anasema kuruhusu Zarif kujiuzulu kutakiuka maslahi ya taifa. Ameongeza kusema kwamba Zarif ni mtu muhimu katika kile Rais Rouhani amekiita kupinga msukumo wa Marekani. Zarif hakutoa sababu maalum kwa hatua yake ya Jumatatu ya kuwasilisha barua ya kujiuzulu. Leo hii alitoa ujumbe katika ukurasa wake wa Instagram juu ya bendera ya Iran, akishukuru raia wa Iran kwa mshikamano wao na kusema kwamba kwa sasa anajikita katika kusogeza mbele kazi katika wizara ya mambo ya nje.
Licha ya kukosoa vikali juu ya hatua za Marekani, China inaonekana kufanyia kazi mabadiliko ya sera katika masuala ya biashara ambayo kwa miaka kadhaa imekuwa ikikataa. Katika miezi ya karibuni, China imepitisha sheria kadhaa za uwekezaji wa nje na udhibiti wa ubunifu, na kuweka adhabu kwa makampuni ya ndani na kulazimisha washirika wake wa nje kuachana teknolojia zake. Serikali yake imejitahidi kuhakikisha kwamba kampuni za ndani za Kichina kupata misaada ya kifedha. China inatarajia kupitisha mswada mpya wakati wa mkutano mkuu wa kila mwaka wa bunge ambao wanatarajia kuanza wiki ijayo.
Na China imeisihi Pakistan na India kujizuia na kufanya mazungumzo baada ya Islamabad kusema imezitungua ndege mbili za kivita za India katika anga yake juu ya eneo lenye mzozo la Kashmir. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya China Liu Kang amesema wana matumaini kwamba India na Pakistan zitajizuia na mashambulizi na kufanya juhudi ambazo ni mwafaka kwa ajili ya kuhamasisha majadiliano kwa ajili ya amani ya kudumu na uthabiti katika eneo la Asia Kusini. Uhusiano kati ya mahasimu hao wawili wenye nguvu za nyuklia umekuwa mbaya tangu Februari 14 baada ya shambulizi la bomu la kujitoa muhanga katika sehemu yenye mzozo ya Kashmir kuwa wanajeshi 40 wa India.
Unaendelea kusafiri na VOA Express moja kwa moja kutoka jikuu la Marekani hapa Washington DC. Msikilizaji, kama ndio kwanza unafungua redio yako, unasikiliza matangazo haya ya VOA Express yanayokujia moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Halikadhalika kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Pia usahau tupatikana kwenye mtandao wetu wa VOA Swahili Facebook, upate mambo mbalimbali yanayoendelea katika eneo letu la Afrika Mashariki na duniani kwa ujumla.
Haya basi, baada ya kuzifuata habari za dunia, tunaelekea kwenye masuala ya teknolojia. Kampuni ya taxi ya Little Cab ya Kenya imetangaza kwamba itapanua huduma zake na kuingia nchini Tanzania na Ghana. Little Cab inasema kuanzia wiki ijayo taxi zake zitaanza kuwabeba abiria mjini Dar es Salaam na kuingia nchini Ghana, takriban miezi miwili kuanzia sasa. BMJ Muridhi anatuletea mengi zaidi kutoka meza ya teknolojia.
Asante sana wenzangu hapo studio nambari 15, Patrick Nduimana na Sandy Shumari.
Kampuni ya Little Cab ambayo inashindana na makampuni kama vile Uber na Taxify kutoa huduma za kuwabeba abiria imetangaza hatua ya kupanua wigo wake na kuingia katika nchi zingine za bara la Afrika. Afisa mkuu wa kampuni hiyo amesema kwamba wana matumaini ya kutengeneza hadi dola milioni 50 katika kipindi cha miezi michache ijayo.
Tunakutana na baadhi ya wawekezaji hapa barani Afrika na pia katika Silicon Valley Marekani. Nia ipo. Tunajaribu tu kutathmini na tunatumai kwamba uwekezaji utakuwa umekamilika kufikia katikati ya mwaka huu.
Kampuni hiyo ina dhamani ya takriban dola milioni 75, na licha ya kwamba haina fedha nyingi kama washindani wake katika eneo hilo, imekuwa ikijizatiti na kuwavuta madereva ikiwatia moyo wa kuongeza utoaji wa huduma ili kuongeza pato lao.
Drivers are agents, they can sell insurance for you.
Madereva wetu bado ndio mawakala, wanaweza kukuuzia hata bima, wanaweza kuuzia kadi za kupigia simu, wanaweza kulipa bili za simu na maji, wanaweza kufanya yoyote hayo, hiyo inaongeza pato lao.
Kampuni hiyo ambayo imekuwepo kwa miaka miwili na nusu sasa ina madereva 10,000 mjini Nairobi na zaidi ya wateja milioni moja. Mwezi uliopita ilianzisha pia huduma ya basi.
It's a middle income consumer.
Nadhani tunawalenga wateja wa kipato cha wastani, na hapo ndipo tunalenga, kwa sababu pia tuna huduma ya bodaboda na hata basi inayowabeba abiria wengi. Kwa hiyo utaona kwamba tuna huduma mbalimbali kwa kila aina ya abiria.
Katika nchi ya Kenya, Little Cab inatoa pia huduma za watu ambao hawana simu za kisasa za smartphone. Mteja tu anahitaji kutuma ujumbe mfupi na dereva anapata kujua pahali au eneo alipo.
Basi kutoka hapa meza ya teknolojia, sina cha ziada ila kuwarejesha kwa wenzangu Patrick Nduimana na Sandy Shomari wakiwa studio nambari 15. Waendelea na matangazo haya ya VOA Express. Mimi ni BMJ Muridhi.
Shukran sana BMJ Muridhi kwa ripoti yako hiyo kuhusu masuala ya teknolojia huko Kenya.
Safi sana kabisa, msikilizaji. Basi kama Patrick tunavyosema hapa kwenye studio zetu Express, bila muziki bado gurudumu hilo halipeleka vizuri. Tunataka kupata kibao cha muziki. Na kibao cha muziki kipate kutupeleka wapi leo?
Kinatupeleka huko Tanzania. Hakika ni muziki wa kuomboleza kifo cha mwanahabari mwenzetu Ruge Mutahaba. Ni wasanii wamejikusanya huko Tanzania na kutunga tu wimbo wenyewe unaitwa Asante Baba kwa kuweza.
Mm-hmm. Sasa basi, kwa wimbo wa Asante Baba umeunganisha wasanii mbalimbali. Mmoja wapo ni Barnaba, mwingine Lina, mwingine Pipi, mwingine Dito, Amini. Hawa ni kutoka kundi la THT. Kundi hili linaitwa Tanzania House of Talents, ambao alianzisha huyo Ruge Mutahaba katika kuwasaidia vipaji hawa wasanii wadogo ambao baadhi yao wamekuwa wakubwa kama huyo Lina, kama Barnaba, ndio wanatokea huko.
Kwako nitavibuka. Natamani nikifumba macho yangu niangalie sura yako, nikitazama pembeni nione tena mkono wako. Ukinishika ila sitokona tena.
Hisia ndani yangu ina kuchagua. Asante, I thank you for everything. Oh, for everything. Oh yeah.
Asante.
Nimetekwa na hisia, siamini yalotokea, naumia, tuna mambo ya nakufa.
Umelala utoamka tena, dadi oh, oh. Umelala sawa na kibatari kuzima kwenye meza, udongo una meza, aki umetuweza. Lala salama kwa mama.
Mwani ni moyo, umoyo ni moyo, umeshindwa ficha maumivu haya ndani yangu.
Tutakukumbuka kwa vingi tu, ninaomba leo tonane hata baadaye.
Tutakukumbuka kwa vingi, ninaomba leo tuonane baadaye.
Hivi kweli umelala? Bado naona ndoto. Samini umelala? Bado naona ndoto.
Bado bado bado
bado
bado
bado
bado
bado
bado
bado.
Sunday, no. Wasanii hawa ni watu wa kupongeza kabisa, mm-hmm. Sababu hawakuchelewa, marehemu baada tu ya kuaga dunia wameingia studio na kutunga wimbo huu wa kumwenzi na kuelezea wasifu wake na kumwombea mapumziko mema kwa Mungu, na nafikiri na ndio maana ya wimbo huu Asante Baba.
Bila shaka
fuzo lingine la ambalo nimepata kutoka kwa marehemu ni kwamba ukiwa hapa duniani tenda mema, ukiwa na vipaji fulani wasaidie watu, kama hivi tunavyosikia amewasaidia sana wasanii ili waweze kuwa na vipaji na kuimarisha sanaa yao
na kugundua hiyo, na kugundua vipaji vyao na kuwapa uwezo wa kwenda mbali,
wa kwenda mbali,
hata kuwashauri vijana kwenye masuala mbalimbali ya uwekezaji. Alikuwa namba moja kabisa kwenda kuwapa na kuwapa moyo na kuelekeza nini wafanye na kuwasaidia. Kwa hiyo amejituma kweli kweli. Ukiangalia wasanii kama hawa, kuna msanii mwingine tu Rais, yeye alikuwa mtangazaji wa radio. Lakini alipomwona akaambia wewe sio mtangazaji, unaweza kufanya zaidi ya utangazaji. Akawa mwimbaji. Lady JD ambaye wengi wanamjua alikuwa mtangazaji pia. Rugi akasema pana wewe unaweza kuimba. Kwa hiyo wengi wamesaidiwa na hatimaye
ameacha jina kabisa.
Ameacha jina
kama wanavyosema kwa Kiingereza, ameacha legacy.
Naam. Bila shaka.
Haya. Tunaingia katika
maswala
gani?
Maswala ya kero. Kero lako wewe lipi, msikilizaji? Sasa basi, wengi wanasema wanajua mwezi wa pili ile mwezi wa kumbuka Valentine's. Unaona eh? Kwa hiyo wapenzi wakishakutana ile Valentine's wanasema mwezi mzima wanaendelea kukumbuka mapenzi yao. Unaona eh? Sasa wanasema kwamba tuangalie leo wapenzi au wapenda nao wanakerwa na kitu gani. Sasa kuna wanawake wamezungumza hapa. Wanawake wajua wanapenda kuzungumza na kutoa maelezo yao kwa sababu hawana wasiwasi kujieleza. Unaona eh? Sasa ni yakuaje? Sikiliza vitu ambavyo vimefanywa hapa na mwandishi wetu Mombasa Salma. Anasema kwamba wanawake wengi wanakerwa kuhusu wanaume ambao hawawezi kuwapiti piti wake zao na kuwasifu. Mwezi wako kajiremba wewe unakaa umuoni vile. Vipi bwana? Aida tunasema wewe huoni. Sasa muone mwenzako eh? Sasa amehojiwa hapa bibi anaitwa Jennifer Mbuime.
Mbuime kahojiwa na mwenzetu Liberty Adele.
Liberty Adele, haya tumsikilize basi.
Kwa majina naitwa Jennifer Mbuime. Kero langu mimi kama bibi,
nimeolewa niko na bwana, na sijasema hili kero linatoka kwangu personally kwa nyumba. Ni kero ambalo nimelichunguza kwa muda na liko na watu wengi sana. Na liko sana upande ya wanaume. Mabwana wako na shida moja. Bibi yako asubuhi amevaa smart, anaenda kazini, anaenda kanisani, anaenda harusini, popote pale anaenda amevaa smart kabisa. Kitu cha kwanza tuna expect bwana kuambia uko smart, hairstyle yako iko smart, umevaa hii dress imekupendeza, unapata bwana hata ha notice. Kitu cha kwanza anakuambia kichana umekeka kona gani, chai yangu iko wapi, you know. Unajipata sasa wewe unangoja compliment hupawi. Maybe unaenda kupawa na kichoto chako cha 6, ya mami uko smart, na bwana unajipitisha pitisha hapo hakuambii kitu. Unatoka maybe umeenda ofisi na kuambiwa na colleague huko, ah mazee leo umeng'ara, ama unaenda kuambiwa na namba wa matatu kule, mami uko sawa, kaa hapa mbele, you know. Inaniumiza sana, maana hiyo ni kitu ambayo tuna expect tupawe na our other half. Unajua bwanako ndio number one, ndio your best friend, ndio ni roho yako nusu. Akikwambia yeye unashinda siku nzima uko na raha, na ndio wa kwanza hakwambii. Hiyo kitu wa inanikera sana. Mwezi huu wa mapenzi saa nyingine unajipata hata wewe ndio unamkumbusha kama ni mwezi wa mapenzi. Unamwambia ah, by the way kesho ni 14th. Bila kusema hivyo siku itapita. Na wako wengi. Ni vile watu tunafinika finika mabibi. Unapata mtu mimi nimenuliwa hii, mimi nimepelekwa dini na hakupelekwa malikokote tena, maybe siku alikula sima na sukuma. Na sio ati bwana hajiwezi. Bwana haoni kama hiyo ni kitu ya maana. Hiyo kitu wa inanikera, inanikera sana.
Patrick, umesikia mambo hayo?
Mambo kabisa. Sunday.
Huyu mama ameeleza kwamba hii ni kero ya kina mama wengi. Sio kama ni yeye asiye nyumbani kwake binafsi, la hasha. Lakini wakina mama wengi
inawakera.
Inawakera bwana. Mtu kapendeza, mtu kajitengeneza, katumia muda wake chungu mzima karibu masaa matatu. Alafu weka umuoni vile. Patrick, hiyo kitu itakuwa ngumu ndugu.
Anamwambiaga mama
lazima
kwamba yuko
lazima. Lazima mwambie. Sasa shida yake watu wengine ukiwaambia hawaelewi, kama alivyokuzungumza Aida. Sasa anasema wewe ukipendeza mwingine anakuuliza umempendezea nani? Baada ya kumsifia unaanza kumuuliza wewe, wewe unaenda kazini umempendezea nani huko kazini? Msifie mtu jamani.
Tuende katika swala ambalo tuliuliza jana. Swali lenye likuwa ni M23 kurudi nyumbani ni ishara ya amani DRC.
Sawa kabisa. Tunaanza na nani? Nianze na Bahati Mulil. Anasema hapa kuna amani, wanarudi kusoma mwelekeo wa rais mpya. Hivyo ingekuwa busara pia kwa viongozi wao kurudi, lakini ila hilo sijalisikia.
Huyu Kelvin Pius Kone anasema ah, wapi ni mtego tu.
Hasani Muhubiri anasema dunia ya leo hatuhitaji vita jamani vya marisasi na vitu vingine. Ila kubadilisha mambo. Watu ni lazima waungane kupitia maongezi, sio vita jamani.
Tukimalizia naye Melody Baligumia anasema kurudi kwa amani DRC wafieke vichaka kwanza.
Haya,
hana imani.
Naona yeye hana kabisa. Haya, lakini maoni yako msikilizaji, endelea kutoa maoni yako kwenye mtandao wetu www.voaswahili.com na kwenye Facebook pale na Instagram. Yote haya unaweza kuyatoa. Basi tukamilishe kwa kuangalia na utanda kwenye mitandao na magazeti mbalimbali na vyombo vya habari. Niambie nini ambacho unakiona Patrick?
Naam, kutokana na kifo cha marehemu Ruge Mutahaba, viongozi wa Tanzania wametoa salamu zao za rambirambi na wamejielekeza ili kutoa mkono wa pole. Alikuwepo pale waziri mkuu akiwa ni miongoni mwa viongozi mbalimbali wa serikali ambao wamefika katika msiba waliokuwa mkurugenzi wa vipindi na uzalishaji wa Clouds Media Ruge Mutahaba aliyefariki dunia jana nchini Afrika ya Kusini. Waziri mkuu amesema, na hapa namnukuu, amesema marehemu ndani ya serikali amefanya kazi kubwa sana kwa kutafsiri filosofia ya viongozi wetu.
Hiyo ni moja ya mambo ambayo yanaangaliwa sana kama unavyosema huko nchini Tanzania, watu wengi wakizungumzia kuhusu huu msiba. Lakini vile vile huko huko nchini Tanzania, msanii wa Bongo Flava anaitwa Dudu Baya, huyo naye ametanda kwenye mitandao kweli kweli hivi sasa akiwa amemsema vibaya marehemu. Sasa kwa kumsema vibaya, waziri amemwita kwamba huyu bwana anatakiwa kamatwe na jeshi la polisi. Yeye naye akamjibu waziri akitoa kwenye video yake kwenye mtandao wake wa Instagram akisema kwamba waziri Mwakembe asipate shida, bali awaambie polisi kituo gani yeye yupo tayari kwenda kukutana nao, yani angoji ukamatwa. Hiyo kitu imetokea leo.
Haya basi, muda hauturuhusu, ni baadhi ya yaliyovuma mitandaoni. Naona tukomeshe hapa. Mlikuwa nami hapa studio Patrick Ndwimana,
bila shaka nami niitwa Sunday Shomari, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Usikose vipindi vingine vya VOA.